sekarang yang kita perlu ketahui adalah sebagai teman-teman untuk belajar adalah what is next for Smart Friend.
Halo Fox, gue mau ingetin ke kalian kalau podcast Stockpot ini bukan sebagai ajakan investasi ataupun rekomendasi saham tertentu. Podcast Stockpot hanya sebagai podcast edukasi untuk membantu Fox dalam belajar lebih jauh mengenai investasi dan juga financial market. So, sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya. Enjoy the podcast, Fox.
Halo teman-teman semua, hari ini kembali bersama saya, Vincent, sebagai salah satu narasumber di Finfox Money. Nah, pada episode kali ini, saya akan mencoba untuk membawakan sharing tentang laporan keuangan Smart Friend Telekom di kuartal 3 2021. Nah, jadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 12 November, Smart Friend Telekom akhirnya telah merilis laporan kuartal 3 2021. Nah, setelah kita lihat telisik secara detail, laporan revenue-nya itu cukup baik di kuartal 3. Kenapa? Karena secara kuartal on kuartal, mereka berhasil tumbuh sebesar 6%. Sehingga revenue top line-nya selama 9 bulan menjadi 7,6 triliun. Dan itu juga merupakan pertumbuhan secara year on year yang cukup baik. Karena secara year on year, itu berhasil tumbuh sebesar 12%. Nah, memang kalau kita telisik secara revenue, revenue dari Smart Friend sendiri secara 90% masih dihasilkan oleh data. Jadi, kalau teman-teman biasa suka main Mobile Legends, atau penggunaan streaming, nonton Netflix atau apa, nah, berarti teman-teman juga salah satu kontributor daripada revenue daripada ini. Nah, jadi, dari jumlah subscriber, secara kuartal on kuartal, mereka juga berhasil tumbuh dari 28,5 juta subscriber menjadi 32,5 miliar. Jadi secara kuartal per kuartal, jumlah subscriber Smart Friend berhasil tumbuh sebesar 9,4%. Nah, oke, kalau kita sudah tahu secara revenue mereka sudah doing very good, nah kita perlu lihat juga secara cost. Nah, cost itu kan is a function of ini kan, secara revenue kurangin cost jadinya EBITDA. Nah, kita lihat secara bottom line, EBITDA mereka berhasil naik cukup signifikan karena mereka berhasil menghasilkan EBITDA sebesar 1 triliun atau secara 9 bulan 2,8 triliun. Nah, itu berhasil meningkat sebesar 37%. Nah, kalau kita telisik lebih dalam, berarti ada dua fungsi kan. Kalau kita mau naikin EBITDA dari suatu company, pertama bisa naikin revenue atau kedua bisa turunkan cost. Nah, yang dilakukan Smart Friend secara revenue mereka berhasil menaikkan revenue. Nah, secara cost mereka juga berhasil menurunkan cost-cost juga, baik dari marketing, OPEX ataupun cost-cost lainnya. Jadi dari dua sisi mereka berhasil menurunkan secara operation, akhirnya mereka berhasil menghasilkan salah satu EBITDA tertinggi yang pernah dihasilkan oleh Smart Friend, 1 triliun. Secara bottom line, kuartal 3 mereka berhasil mencatatkan net income sebesar 10 miliar rupiah. Nah, memang masih kecil kalau dibandingkan kerugian yang mereka hasilkan di kuartal 2 ataupun kuartal 1. Akan tetapi, ketika mereka berhasil mencetak net profit yang sudah positif, harapannya ke depannya mereka akan tetap menjadi positif di kuartal 4, kuartal 1, 2022, dan onward. Oke, nah sekarang kita sudah pelajari mengenai net profitability. Yang perlu kita pelajari kedua adalah resikonya, berarti secara balance sheet. Nah, secara balance sheet, satu fakta yang kita perlu pelajari adalah net debt to EBITDA. Nah, net debt to EBITDA daripada Smart Friend mengalami tren penurunan yang cukup signifikan juga. Jadi net debt to EBITDA ini apa? Semakin tinggi angkanya, semakin risiko perusahaan untuk kemampuan untuk membayar hutang. Nah, kalau kita lihat trennya, di kuartal 3 2021 ini, maka net debt to EBITDA dari Smart Friend sudah berhasil turun, mencapai angka 5. Dan harapannya ke depan, walaupun secara Smart Friend tetap harus melakukan capex untuk pengembangan usaha, baik itu di jaringan, baik itu di satelitnya, broadbandnya, maka diharapkan mereka tetap bisa menjaga net debt to EBITDA ini di level yang cukup rendah gitu. Nah, oke. Okay. Kalau kita udah lihat net debt to EBITDA-nya cukup oke, okay, balance sheet dan cash flow-nya cukup oke, okay, ya kan? Profitability juga cukup oke. Okay. Sekarang yang kita perlu ketahui adalah sebagai teman-teman untuk belajar adalah what is next for Smart Friend, ya kan? Nah, Smart Friend di tahun ini melakukan suatu corporate action, yaitu melakukan right issue. Nah, right issue ini ditujukan untuk satu, pembayaran utang dan juga pengembangan usaha. Pengembangan usaha yang dimaksud adalah satu, untuk pengambilan 20% dari Moratel. Nah, setelah kita ketahui bahwa Smartfren nantinya akan menjadi suatu perusahaan yang beyond telecommunication. Kenapa gitu? Karena dia akan menjadi suatu perusahaan telecommunication yang sangat komplit. Dia akan punya data center, dia akan punya broadband, jadi semua akan diintegrasikan menjadi satu di bawah Smartfren. Nah, Moratel seperti kita ketahui sudah diakuisisi sebesar 20%. Nah, impact-nya bagi teman-teman yang perlu dipelajari adalah net income dari Moratel yang tahun lalu net income-nya sebesar 600 miliar dan diprediksikan tahun ini menjadi 1 triliun belum masuk ke bukunya Smartfren. Kenapa? Karena mereka hanya memiliki 20%. Sehingga kalau ketika mereka memiliki 50% ke atas, maka net income daripada Moratel akan bisa dikonsolidasikan menjadi net income secara proportionate kepemilikannya ke net income-nya Smartfren. Itu hal yang pertama. Jadi teman-teman bisa coba hitung kira-kira kalau net income-nya Moratel masuk ke labanya Smartfren menjadi berapa. Oke. Kemudian fakta yang kedua adalah yang cukup penting, minggu lalu Smartfren juga meng-announce mereka akan membangun 1000 MW data center. Dan hal ini menurut data dibutuhkan adalah sebesar 3.500 MW data center kapasitas di Indonesia. Untuk memenuhi apa? Kebutuhan live streaming, Netflix, dan semua data yang ada berpancaran di Indonesia. Oke. Sebagai contoh, satu company yang sudah listing adalah DCII. DCII memiliki data center sebesar 25-50 MW. Nah, dengan valuasi DCII saja, maka kita juga bisa melakukan komparatif. Kalau yang ingin dibangun oleh Smartfren adalah 1000 MW, nantinya Smartfren bisa menjadi berapa? Tapi hal ini tentu tidak murah. Kenapa? Untuk membangun sebesar 25 MW atau setiap 100 MW, maka dibutuhkan 400 million US dollar. Dan dengan asumsi payback EBITDA mereka adalah 3 tahun, maka setiap tahun mereka akan menghasilkan EBITDA setelah terselesaikan terbangun sebesar 125 million US dollar. Nah, kalau mereka ingin menghasilkan sebesar 1000 MW, maka bisa diambil simply, mereka akan menghasilkan berapa? Sekitar 1,25 billion US dollar. Dan itu cukup besar. Tapi kan itu over mungkin 5-8 tahun. Nah, yang pasti kejadian adalah, pertama mungkin mereka akan bangun bertahap 100 MW. Nah, kalau misalnya income sebesar 125 MW itu masuk lagi ke dalam income statement setelah terselesaikan terbangun, maka berapakah income yang akan dihasilkan oleh Smartfren setelah mereka menghasilkan konsolidasi Moratel ditambah dengan pertumbuhan organik jaringan dan jumlah subscriber, cost efisiensi, dan juga ditambah data center. Tugas teman-teman di sini sebagai Finvolkers adalah mencoba menghitung potensi daripada Smartfren dan tentukan sendiri apakah Smartfren salah satu company yang cocok untuk masuk portfolio teman-teman. Tapi having said that, teman-teman juga harus perhatikan volatility daripada Smartfren. Jadi Smartfren mempunyai volatility yang sangat tinggi, yaitu dengan volatility atau standard deviation sebesar 80%. Jadi up and swing-nya bisa cukup tinggi. Kalau memang ini bukan merupakan saham yang mungkin cocok untuk investasi teman-teman, maka teman-teman perlu perhatikan. Tapi ketika teman-teman sudah cukup yakin dengan ownernya, cukup yakin dengan eksekusi daripada manajemen, maka teman-teman bisa lakukan investasi sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke, silakan do your own research and moga-moga kita cuan bersama. Happy cuan teman-teman.